Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 12. juli, vijesti dana. Ejub Ganić i još 9 osoba optuženih u predmetu dobrovoljačka izjasnili se da nisu krivi. U Potočarima počela reekshumacija tijela žrtava genocida. Ove godine bit će otvoreno 85 mezara. U selima oko Srebrenice i Bratunca obilježena 30. godišnjica stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 1992. godine. Njemačka stoji iza Bosne i Hercegovine i njenog euroatlantskog puta, poručuje izaslanik za Zapadni Balkan Njemačkog parlamenta Adis Ahmetović. Zamjenica pomoćnika američkog ministra odbrane dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Poslanik u parlamentu Federacije BiH Irfan Čengić predstavio izmjene poslovnika predstavničkog doma, koji bi onemogućio blokade.
Ključno u toj proceduri jeste da su prepisane odredbe iz Ustava, a izbrisane odredbe koje je neko napisao na svoju ruku u poslovnik kada je osvajao poslovnik mimo Ustava Federacije.
Ministri financija Europske unije danas će i formalno odlučiti o ulasku Hrvatske u eurozonu. Hrvatska će biti 20. zemlja sa eurovalutom. Ukrajinska vojska saopštila da je započela protuofanzivu protiv ruskih snaga koje su okupirale dijelove južne ukrajinske regije Herson. Rezultat oružane agresije Ruske Federacije u Ukrajini je da je ubijeno 348 djece, a više od 650 je povrijeđeno, objavila je preslužba generalnog tužilaštva Ukrajine. Najjači teleskop na svijetu snimi oštre slike najranijeg svemira. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Optuženi za događaj u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine izjasnili su se danas da nisu krivi pred sudom Bosne i Hercegovine. Prije 30 godina u dobrovoljačkoj ulici došlo je do incidenta između vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 27. aprila optužnicu za događaj u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu protiv 10 osoba, među kojima je i Ejub Ganić, nekadašnji član predsjedništva RBIH. Prije 30 godina u toj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika bivše JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Iz tužilaštva je ranije saopšteno da su prikupljeni dokazi koji se odnose na stradanje 8 žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Dokazi se odnose također na ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Optuženi se terete da su u maju 92. zajedno sa svojim podređenima planirali, podstrekavali i napali kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. Uz Ganića optuženi su i bivši pripadnici civilnih, vojnih i policijskih struktura Zajem Basković, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. Asim Crnalić, advokat jednog od optuženih, je kazao:
a ovdje je takva situacija da ne postoje okolnosti iz kojih se može izvesti zaključak da su zločini počinjeni, a oni koji ne vjeruju nek dobro pogledaju šta je rekao general Kukanjac.
O događajima iz dobrovoljačke ulice stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije 30 godina, 12. jula, u selima Zalazje i Sase u opštini Srebrenica, Biljača i Zagoni u opštini Bratunac, ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Na taj dan, osim ubijenih, nestalo je 22 osobe. Na vojničkom groblju u Bratuncu položeno je cvijeće, a u selu Zalazje služen je parastos za Srbe ubijene na današnji dan. Izvještava Sadik Salimović.
Na Petrovdan 1992. godine, osim ubijenih, nestale su i 22 osobe srpske nacionalnosti. Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Napadnuta su dva sela u Bratuncu, Biljače i Zagoni, i Sase i Zalazje u Srebrenici. 2011. godine slučajno je u junu pronađeno 10 nestalih Srba koji su nestali na zalazi u 92. godine, a tražili su se nestali Bošnjaci. Godinu dana je trajala identifikacija i oni su sahranjeni 12. jula 2012. godine. Od dokazivanja istine o zločinima nad Srbima u Podrinju nikada nećemo odustati.
Na današnji dan prije 30 godina Luki Petroviću ubijena je majka i još nekoliko članova bliže familije.
Pa izgubio sam rođenu majku, izgubio pola familije, selo Gnjena, znamo šta je bilo na današnji dan, je poginuo rođak Boško, Vaso, Pero, Branko, jednostavno pola sela je pobijeno, tako da ne znam šta bi rekao, dan žalosti je za mene današnji dan i šta drugo da kažem, znači žalost i žalost, ništa drugo.
Branko Vasiljević iz Srebrenice ističe za naš radio da su u ovom ratu koji je bio nepotreban izgubili svi.
Pa ništa, eto i posle 30 godina ista sve osjećanja kao i prve godine. Tužno, jadno, bijedno, sveže sve ovo što se desilo, žalostno po čovječanstvo, kamo sreće da se ništa od ovoga nije desilo, izgubili jedni i drugi, ništa nismo dobili. Znači treba gledati za neka suživot koliko se može, a boli samo činjenica da niko za ove zločine nije osuđen. To je ono što boli svakog Srbina i što sa druge strane ne čuje se ni jedan glas da kaže da, dešavao se zločin nad Srbima, da neko to prizna, ništa drugo ne tako, to je sve.
O zločinu nad Srbima Zalazija Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, za naš radio kaže.
Pa evo, nakon 30 godina mi obilježavamo stradanje srpskog naroda na Petrovdan u mjestu Zalazije, Biljača i Sase, kada je u jednom danu poginulo 69 civila, uglavnom. Civilno stanovništvo, odnosno žitelji tih sela su zatečeni na veliki praznik kada nisu ni očekivali nikakav napad. Ono što mogu da naglasim jeste da je moj otac poginuo od na samom početku rata, kada još nije ni formirana nikakva vojska, misleći opet da ćemo se vratiti u našu kuću, čuvali su stražu u obližnjem selu i u napadu od strane Bošnjaka, on je bio među prvim žrtvama, tako da je to malo ne značilo da više povratka nema u naše domaćinstvo i tako je i počeo rat.
Branimir Kojić, predsjednik udruženja nestalih opštine Srebrenica.
Mi svake godine obilježavamo ovaj datum i nikad nećemo odustati od traženja istine, nikad nećemo odustati od obilaska ovakvih mjesta i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo u prethodnom ratu, kako se njima ponovilo sve ovo isto.
Na groblju u Zalaziju služen je parastos za 69 ubijenih na današnji dan prije 30 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salinović.
Obilježavanju stradanja Srba u Bratuncu i Srebrenici prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Tom prilikom je rekao.
Kažu da sreća razjedinjuje, a da bol izjednačava. Kad su Srbi u pitanju, nije tako. Srpski bol ne zanima nikoga, za srpskim žrtvama se niko ne okreće, za crnim maramama srpskih majki baš niko neće da pusti suzu. Ja poštujem tugu i bol belih marama majke Srebrenice, ali ne razumem zašto niko ne može da pusti ni jednu jedinu suzu, ni pokaže razumevanje i podeli bol sa crnim maramama srpskih majki.
Govorio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. U mezariju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počela je reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog na području Srebrenice u ljeto 1995. godine. Ovo je 15. reekshumacija žrtava genocida. Nekompletnim tijelima dodaju se naknadno pronađeni posmrtni ostaci. Ove godine biće otvoreno 85 mezara. Član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Sadik Selimović.
Reekshumacije radimo radi dodavanja i pridodavanja naknadno identifikovanih i pronađenih posmrtnih ostataka žrtava genocida. Znači, ovaj put se radi 85 reshumacija, do sad je ukupno urađeno preko 900. Radit ćemo 7 dana, svaki dan 13, posljednji dan 7. I do ove reshumacije radimo uz prisustvo i pristanak porodica. Vidjeli ste, svi su prisutni i ovo je jedan od najtežih, najbolnijih procesa gdje dokazuje ova reshumacija, radiostacija dokazuje kolika je obim i veličina zločina koji je počinjen, nažalost, i posle ubistva, znači živih, počinjen i na umrćim tijelima žrtava.
Govorio je Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine. Njemačka stoji iza Bosne i Hercegovine i njenog euroatlantskog puta i učinit će sve da garantira sigurnost kako više ne bi bilo bojazni od bilo kakvog novog sukoba. Izjavio to izvjestitelj za Zapadni Balkan u parlamentu Njemačke Adis Ahmetović. On se u okviru svoje višednevne posjete Bosni i Hercegovini susreo sa ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, a obojica su nakon sastanka podsjetili da će Njemačka nakon 10 godina ponovo biti dio misije EUFOR-a u BiH i poslati svojih 50 vojnika.
Znači, politički Bosna i Hercegovina mora ići u Europsku uniju i biti član NATO-a. NATO trebamo da radimo. Druga dimenzija je dimenzija sigurnost, da se priključimo EUFOR-a i opet. I treća dimenzija je to da moramo jačati civilno društvo, medije i dosta druge stvari. Bosna i Hercegovina, da mladost ima budućnost ovdje. Ako u novembru odlučuje Rusija veto staviti za EUFOR misiju, može biti teoretski, mi znamo svi koja je pozicija Rusije prema Bosni i Hercegovini, prema Evropi. Ambasador Rusije rekao martu javno, a da bi se Bosna i Hercegovina odlučila biti član NATO, može i slično desiti ko Ukrajina. To jako ozbiljno uzimamo te reči. Ima mogućnost preko Daytonova peace agreement, znači Daytonov porozum, da se vidi da se NATO na poziv iz predsjedništva da se uključi NATO u Bosni i Hercegovini. Da dalje garantiramo i nakon novembru sigurnost u Bosni i Hercegovini, zato što jedna stvar je jako bitna. Mi svi želimo, ko Europčani, ko Švabe i Bosni i Hercegovini najviše isto, demokratska, mirna Bosna i Hercegovina sa prosperitetom u Europsku uniju.
Izvjestitelj za Zapadni Balkan u parlamentu Njemačke Adis Ahmetović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U proteklih 13 godina državljanstvo Bosne i Hercegovine steklo je 136 stranaca prema podacima koje Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Među njima su i ruski ili turski biznismeni koji se smatraju bliski Vladimiru Putinu i Recepu Tayyipu Erdoganu, kao i čelnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Andi Mijoč.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne mora nikome obrazlagati svoje diskrecijske odluke o prijemu stranaca u državljanstvo ove zemlje po hitnom postupku. Tako je u proteklih 13 godina državljanstvo BiH steklo 136 stranaca, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i ruski oligarh Rešid Serdarov, koji je državljanin Bosne i Hercegovine već 11 godina. Serdarov se spominje u Panama Papers, koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz porezne oaze. No, za Bosnu i Hercegovinu Serdarov, inače suvlasnik kompanije Komsar Energy Republike Srpske, je ugledni poduzetnik. To se navodi u obrazloženju odluke koju je Vijeće ministara BiH donijelo krajem 2011. godine. Nijedan od više energetskih projekata u Bosni i Hercegovini, koje je proteklih godina najavio i procijenio ih na nekoliko stotina miliona eura, nije realiziran. Istovremeno, američki košarkaš Alec Jeffrey Peters kao osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, primljen je u bosansko-hercegovačko državljanstvo 23. juna 2022. godine. Ispostavilo se da je Vijeće ministara BiH zakasnilo. 4 dana prije toga Peters je Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine saopćio da odustaje i da više ne želi igrati za reprezentaciju te zemlje. Govori Amer Čolan, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH.
Ja mislim pola godine i nešto, stoji zahtjev, nikad nije ništa urađeno po njemu i nažalost taj igrač je odlučio da neće da igra jer mi nismo uspjeli da mu završimo taj pasaž.
Vijeće ministara BiH je državljanstvo dodjeljivalo i brojnim vlasnicima ili rukovoditeljima u firmama koje su investirala značajna sredstva u BiH ili zapošljavaju značajan broj radnika u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da pravilnikom nije propisano koliki iznos sredstava se smatra značajnim, nego to cijene institucije nadležne za izdavanje preporuke. U ovom slučaju Vanjsko-trgovinska komora BiH te privredne komore entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Uglavnom se radi o licima koja su jako mnogo investirali u Bosni i Hercegovini ili eventualno rade poslove koji su izuzetno specifični za neke investitore kao što su menadžeri i tako.
Vijeće ministara BiH odluku o dodjeli pasoša strancima mora donijeti jednoglasno. Zbog protivljenja jednog ili više ministara neki zahtjevi su odbačeni ili skinuti s dnevnog reda sjednice. Među njima je i slučaj Željka Vujadinovića, univerzitetskog profesora historije na univerzitetu u Banjoj Luci. Vujadinović, rođen u Nikšiću u Crnoj Gori, jedan je od autora izvještaja o Srebrenici koji je 2004. sačinjen na inicijativu tadašnje vlade Republike Srpske. U tom izvještaju tadašnja vlada RS-a je priznala da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima. Vujadinović je kasnije sudjelovao u radu komisija, okruglih stolova i rasprava u kojima se negirao genocid u Srebrenici i dovodio u pitanje kredibilitet Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu.
Sudirao sam ovdje, živim i duže od 20 godina i tako. Čista neka logika, jel?
Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležno i za pitanje državljanstva, u tri navrata vršilo je reviziju državljanstava više od 19.000 osoba naturaliziranih u periodu od 6. aprila 1992. do januara 2006. U prve dvije revizije oduzeto je 1200 državljanstava osobama koje su državljanstvo stekle pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice, neprijavljivanjem prebivališta, odnosno boravišta i adrese stanovanja u Bosni i Hercegovini ili nepodnošenjem zahtjeva za izdavanje lične karte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I prije enormnih poskupljenja svega od goriva do osnovnih životnih namirnica, brojni građani Bosne i Hercegovine živjeli su na margini društva. Nekima je porcija iz narodne kuhinje jedini dnevni topli obrok. Oni ni za dvije godine ne mogu skupiti mjesečnu platu koju imaju ministri i parlamentarci u Bosni i Hercegovini. Priča Arnesa Grbešića.
Gordana Đurković nema nikakvih primanja. Stanuje u kolektivnom centru i svakodnevno dolazi po topli obrok u narodnu kuhinju u Doboju.
Živim nekako, eto. Nemam ništa. Ništa nima. Mirim ovako u nekom, stariji dole ima žena, čovjek nekom nešto radim i ovu dolazim kuhnju, eto.
Stanovnici kolektivnog centra ne plaćaju režije. Ovdje živi Ranko Mitrović, koji se također hrani u narodnoj kuhinji.
Kad nemam što jesu. Pa normalno da mi znači mnogo. Radim metla lopate, sve. Nemam borački dodatak, nemam penziju, nemam socijal, nemam ništa, nemam marke.
U javnu kuhinju u Doboju po hranu dolaze i penzioneri. Sabina Ćurak prima 220 maraka penzije. Živi sama, veli da njena mirovina ni blizu nije dovoljna za život.
Platite obaveze. Imam tetku u Danskoj pa mu ona malo pošalje.
Sa penzijom od 200 maraka živi i Badema Bajrić. Za kupovinu ogrijeva uzela je kredit.
Penzija dobila 200 maraka, sad imam 140 i nešto. Pa za drva? 500 maraka, 5 metara. Na 10 mjeseci, 500 maraka. Dok se reže, plati, dok tamo, dok vam. Šta da pričam? Ja sad kažem, da se može živjeti, naravno da ne bi došla ovdje. A šta ću kad treba? Niko ne pita, nikog.
Stojan Bojanović kaže da nije lako dočekati kraj mjeseca ni sa penzijom od približno 600 maraka nakon enormnih poskupljenja u ovoj godini.
Sve poskupilo od ulja, šećera, brašna, od osnovnih namirnica od kojih čovjek živi, poskupilo je. Ne može se živjeti s ovim poskupljenjem. Ali ja nekako se snalazim, ima jedan komšija, pa ja njemu pomažem, pa nešto dobijem iz bašte, nešto voća, nešto ovog i tako.
Porast cijena osnovnih namirnica u Bosni i Hercegovini najviše su osjetili građani koji su i prije toga jedva sastavljali kraj s krajem. U javnoj kuhinji u Doboju hrani se 150 ljudi. Bez tog obroka oni bi bili u još težoj situaciji. Radnica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Aleksandra Pavlović.
Da, iako se desi da jedan dan ne dođu sutra, uzmem duplo. Ili ako znaju da ne mogu sutra doći s nekog razloga, onda zamoli za dupli hljeb i hranu.
Većina korisnika javne kuhinje u Doboju ne može ni za dva mjeseca dobiti 500 maraka za koliko su nedavno povećane plate ministrima i parlamentarcima, koje su i bez toga iznosile između 6 i 8 hiljada maraka mjesečno. Naši sagovornici sa najnižim penzijama taj iznos ne mogu skupiti ni za dvije godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Crveni križ Unsko-sanskog kantona posebnu pažnju posvećuje akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Trend iseljavanja stanovništva nije se značajnije odrazio na ovaj segment rada Crvenog križa, pa se iz akcije u akciju bilježi kontinuirani interes i prosječnih stotinjak dobrovoljnih davalaca te dragocjene tečnosti. Azra Bajrić.
Na posljednjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Unsko-sanskom kantonu Nurija Abdić krv je darivao 119. put.
Preporučio bi svima mladima pa i starima da se uključe u tu humanu akciju, jer to je spašavanje života.
Slična su iskustva, ali i poruke davalaca sa manjim brojem davanja. Mirsad Mahmutović i Suad Rušić.
Ugodno se osjećam kada darujem krv, znam da na taj način spašavam druge živote i onima koje je to potrebno, uskačem u pomoć kada je najpotrebnije. Znači, radi se o najvećoj humanosti koju čovjek može dati, pomoći drugima, jednostavno da izvoje svoje slobodno vrijeme, oni koji su u mogućnosti da dođu da daraju krvi, jer tu njihovu krv neko čeka.
Ja sam dao krv 10 puta i svakako osjećam se ponosno, prije svega zbog toga što davanjem krvi možemo pomoći nekome da spasi se nečiji život, i svima bi preporučio, znači, koji su zdravstvenog stanja da mogu dati krv, da daju krv.
Promocija i popularizacija dobrovoljnog, a ne ciljanog davalaštva jedna su od osnovnih zadaća kojima se nastoje osigurati dovoljne količine krvi. Mujo Pajić, sekretar Crvenog križa Cazin.
Vrijednost tek onda shvatimo kada treba nekome od naše obitelji, da ne bi tako to čekali, znači darujemo krv i spasimo života, jer jedna kesica krvi može, znači, spasiti 3 ljudska života.
Cazin i Bihać prednjače po broju dobrovoljnih davalaca krvi, no akcije se organiziraju i u drugim lokalnim zajednicama u Unsko-sanskom kantonu. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa.
Možemo kazati da je Unsko-sanski kanton jako dobar kad je u pitanju promocije dobrovoljnog davalaštva krvi, jako dobra suradnja sa transfuzijom. Mislim da uspijevamo dovoljne količine obezbijediti za naše građane, kako u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić, tako i za potrebe van kantona Unsko-sanskog, gdje se ljudi liječe u Tuzli, Sarajevu i tako dalje. Zaista Crveni križ čini sve napore da što više ljudi regrutuje, da što više mladi ljudi privuče da budu darivatelji krvi, jer samo zdrav čovjek daruje krv, a ona spašava život.
Daruj krv, spasi život. Krv može čekati, bolesnik ne. Moto je akcija Crvenog križa Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Strijelci protivgradne zaštite Brčko distrikta u prvom dijelu ovogodišnje sezone ispalili su 98 raketa, što je najviše do sada. Ovim su spriječene veće štete na poljoprivrednim usjevima, ali i objektima koje je led pričinjavao posljednjih nekoliko godina na brčanskom području. Zoran Matkić.
Na području Brčkog distrikta instalirano je 14 protugradnih stanica koje ravnomjerno pokrivaju teritoriji ove lokalne zajednice. Za ovogodišnju sezonu Brčaci su nabavili 140 protugradnih raketa, a do sada je upotrijebljeno 98, što ranije nije bio slučaj za čitavu godišnju sezonu. Dušan Nikolić, koordinator protugradne zaštite u Brčkom distriktu.
Malo je specifična godina, bila je česta pojava tih gradonosnih oblaka i utrošno je više. U ovom momentu mi imamo preostalih 42 rakete koje su trenutno raspoređene po stanicama, a plan je da se nabavi još nekih 70 raketa po preporuci, znači, ljudi iz protivgradne preventive, gdje oni kažu da bi ta količina bila dovoljna da bi se sezona uspješno privela kraju.
Pravovremeno djelovanje brčanskih protugradnih strijelaca doprinijelo je tome da su ovogodišnje štete prouzročene ledom na poljoprivrednim usjevima i objektima zanemarive, naglašava Nikolić.
Do sada nismo imali pojavu grada u toku ove sezone, znači uspješno su razbijeni ti oblaci, znači bile samo neka pojava sitne su gradice i to, tako da do sada 100% zaštićen prostor bio.
Protugradnu zaštitu prostora Brčkog distrikta pokriva javno poduzeće Protugradna preventiva Republike Srpske iz Gradiške. S njima je Brčkog distrikt potpisao trogodišnji ugovor. Ugovor, kaže Nikolić, podrazumijeva
nabavku raketa, osposobljavanje strijelaca, plaćanje strijelaca, sve opreme, znači, koja se instalira na protugradnim stanicama i svi poslovi, znači Brčkog distrikt samo dalje nadzire izvođenje, znači, njihovih radova po ugovoru.
Ugovor je potpisan za period 2021-2023. godina, a vrijedan je 422 tisuće maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Tri turističke destinacije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, zaštićena područja koje posjeduju rijetke biljne i životinske vrste te druge prirodne znamenitosti, odlučili su se udružiti kako bi ne samo obogatili turističku ponudu, nego i poradili na očuvanju prirodne baštine. Tako učestvuju u projektu prekogranične saradnje, čiji je cilj kreiranje zajedničke tematske staze, a financiran je novcem Europske unije u ukupnom iznosu od preko 1,5 milijuna eura. Više detalja ima Mirsad Behram.
Park prirode Hutovo blato u općini Čapljina na jugu Bosne i Hercegovine poznat je kao jedno od jedinstvenih močvarnih staništa u ovom dijelu Europe sa oko 600 biljnih te 160 vrsta ptica i 50 vrsta riba. U parku prirode Hutovo blato ističu da znamenitosti i prirodne ljepote nisu uspjeli približiti posjetiocima onoliko koliko se željelo. To bi se trebalo promijeniti provođenjem projekta pod nazivom Put endema, na kojem rade zajedno sa botaničkim vrtom Kotišina u Makarskoj u Hrvatskoj te posebnim rezervatom prirode Tivat Solila u Tivtu u Crnoj Gori. Direktor parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.
Ali mislim da će to sada se sve promijeniti sa nabavom određene opreme, novih brodica koje će biti na električni pogon sa solarnim tendama, zatim kućice za promatrače ptica, edukacijska staza u Močvaru, Vidikovac, edukacijski centar.
Potrebna oprema bit će nabavljena kroz projekat Put endema, čija je ukupna vrijednost preko 1,5 milijuna eura, od čega je više od 1,3 milijuna eura sredstava iz fondova Europske unije. Provođenje projekta u narednim mjesecima će doprinijeti obogaćivanju turističke ponude, smatra direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko.
I to baš one ponude koja nam je nedostajala, koja je bitna, koja je bazirana na prirodnim potencijalima, na resursima koje ovdje imamo, posebno na endemima, endemskim vrstama riba, biljaka i ptica.
Učesnici projekta Put endema iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske ističu da žele stvoriti zajedničku turističku ponudu kako bi se posjetiocima ponudila posjeta sva tri zaštićena područja. Aleksandra Ivanović iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iz Crne Gore naglašava.
Dakle, ono što nas vezuje su bogat biodiverzitet i endemske vrste koje se mogu naći u sva tri područja. Međutim, opet s obzirom na lokaciju, na samo stanište, samo svako područje nudi specifične uslove i biodiverzitet. Tako da ono što možemo ponuditi zajedno je jedno izuzetno iskustvo gdje posjetioc može da vidi jedno primorsko mjesto, jedno planinsko i jedno močvarno područje kao što je Hutovo blato.
Projekat Put endema doprinosi stvaranju zajedničke tematske staze posvećene endemskim vrstama i promoviranju očuvanja prirodne baštine, ističu njegovi učesnici. Voditeljica projekta u ime grada Makarske Tamara Batinić-Ćulav ističe da se radi i na izradi promotivnih materijala od kojih se očekuje pomoć u stvaranju nove turističke ponude u tri zaštićena područja.
Nadamo se da će ovaj projekt pridonijeti tome da se poveća atraktivnost našeg područja, da se produlji sezona, da se smanji sezonalnost, te da ponudimo novi kulturno-prirodni sadržaj u sklopu turizma.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.